Tere päevast, minä olen Marika.
Minä olen Martin Väpp.
Minä olen Urmas.
Ja minä olen Martin Arnholtsis ja olemme siis jälle nõmme raadios eetris. Ja seda me oleme siis igal reedel, kell 17.00, oleme Eesti paganad, ehk siis värvilised maagid. Ja püüame teile selgitada nii vähegi kui võimalik siis inimkeeles, mis on siis paganlus ja mis siis on energia maailm. Ja palun Marika.
Kõigepealt tahaks rääkida just sellisest asjast, nagu on parameeter. Siin on saate järgi jooksnud läbi sõna parameeter, aga ega seda väga hästi ei ole välja selgitatud. Ma ütleks, et parameeter on meil sünniga avaldunud omadus, sest enne sündi on meil kõik omadused olemas, aga mõni neist saab siin elus domineerivaks ja mõni on väga tagaplaanil. Hästi silmaga nähtavad parameetrid on mees ja naine näiteks. Tõsi, praegu on kangesti populaarne olla seal, kus meid ei ole. See tähendab seda, et mehed püüavad olla naised, naised püüavad olla mehed, kes läheb lausa operatsioonide peale välja, aga kui selle peale raha ei jätku, siis püütakse noh vähemalt käituda nii nagu teine pool ja teha nii nagu teine pool ja mitte olla see, mis sa ise oled. Sest no see, mis enda oma on, see ei ole ju huvitav, aga laulab ikkagi kõige paremini see, kellel on lauluhääl. Metsas rajaleidjana saab hakkama kõige paremini see, kes oskab orienteeruda ja tunneb loodust, kellel on selleks eeldusi. Ei ole ju mõtet teha halvasti seda, mis ei ole ette nähtud. Tunduvalt targem on teha hästi seda, milleks meil on kõik eeldused olemas. Ja see, milleks meil on eeldused olemas, seda näitabki parameeter. Meil on hästi palju erinevaid omadusi, mis jagatakse parameetrite järgi laiali. Ka psühholoogid on üritanud neid nii öelda tüüpidesse jagada. Üks hästi tuntud parameetriteks jagamine on see, kui öeldakse, et milline on inimene. See on kriinik, koleerik, melanhoolik, flegmaatik. Neid tüüpe on ka üritatud kirjeldada. Aga tegelikult ei ole ju öeldud, et mida inimene peaks tegema, et olla hea sangviinik või hea koleerik. Ja siis üritatakse veel teha mingeid teste, et välja selgitada, mitu protsenti ta ikka on seda või mitu protsenti ta on teist. Sama hästi võiks välja selgitada, mitu protsenti keegi on mees ja mitu protsenti on naine.
Ja räägiks siis omalt poolt sellist asja, et nõiad tegelikult teavad, et inimestel on olemas sisemine jõud. Ja kui nad saavad selle sisemise jõu kätte, kui nad saavad ühenduse selle sisemise jõu tuumikuga, siis tegelikult muutub inimene üsnagi võitmatuks. See võib kajastuda hästi sellistes lihtsates asjades. Me teame näiteks, et psühholoogiliselt, kui me võtame mingi seltskonna, siis seltskonnas tekivad alati omad autoriteedid. Seal tekivad sellised inimesed, keda kuulatakse, kellele noh ei öelda vastu ja kes võivad isegi lollusi teha, aga samas neid ikkagi tegelikult austatakse. Aga samas tekivad seltskonnas ka sellised inimesed, keda tahetakse pidevalt tögada, keda ei austata, kellele vaadatakse tegelikult ülevalt alla. Aga millest selline asi tegelikult tuleneb, ongi tegelikult selline teema, et osad inimesed on kätte saanud oma sisemise jõu ja osad ei ole seda kätte saanud. Ja kui me saame selle kätte, siis me saame tegelikult teiste inimeste poolt sellise austuse. Ja kui keegi peaks tahma meid rünnata, kas füüsiliselt, kas psühiliselt või ükskõik kuidas, siis tegelikult need, kes ründavad, löövad ise ennast hoopis puruks. Aga just siin tulebki mängu selline teema nagu parameetrid. Parameetrid ongi siis võti, kuidas kätte saada endal see sisemine tugev jõud. Võtame näiteks mees ja naine. Selline lihtne kaks parameetrit, mis siis jagunevad kaheks. Muidugi parameetrid on palju. On sellised, kus võib jaotada inimesi kolmeks, võib jaotada inimesi neljaks, aga näiteks võtame selle mees ja naise alusel, kahendsüsteemi alusel, et kui tegelikult mees teab, kes on mees ja ta teadustab selle ära ja ta hakkab käituma nii nagu mees. vastupidi, kui naine teadustab ära, et ta naine hakkab käituma nagu naine, siis tegelikult tavab endas sisemise väe. Ja nõiad teavad sellist asja, et kui inimene on teadustanud enda kohta võimalikult palju ära, ta on klassifitseerinud ennast igasuguste süsteemide alusel, kes ta on, on ta tunde inimene, et on ta, kas ta suudab võimu efektselt talitseda või hoopis on ta materiaalne inimene. No, kui kõik sellised parameetrid kokku panna, siis mida rohkem sa oled ise ennast teadustanud, seda rohkem saavad sisemist väge. Ja täna siis tahakski rääkida natukene lähemalt sellistest parameetritest, mis jagunevad siis, mis jaotavad inimesed kõik kolmeks. Need on siis fantaasia inimene, on siis olemas mõtte inimene ja on olemas tunde inimene. Ja ma siis ütleks siis sellist asja ka ära, et kui me oleme vestelnud nendest parameetritest siin, et siis kõik kuulajad võiksid proovida siis ennast ka ise klassifitseerida. Ja kui neil õnnestub teadustada ära enne see parameeter ja neil õnnestub see teadustada õigesti, see tähendab, et nad ei ole endale loonud sellist väärisiksust. See tähendab seda, et nad ei ole loonud endale kunstlikult vale parameetrit, mis tegelikult paneb sisemise jõu kinni. Siis tegelikult nendel hakkab elu minema lahti, neid tulevad võimalused ja neid on nagu palju raskem hävitada. Aga lasekski rääkida järgmisel Eesti paganal siis nendes kolmest parameetrist natukene lähemalt.
Jah, kolm parameetrit siin Martin rääkis, et fantaasia, mõtte ja tunde inimene võib ka jagada ajakaudu. Nimelt fantaasia inimene on siis see inimene, kes keskendub tulevikule, mõtte inimene see inimene, kes keskendub olevikule ja tunde inimene see inimene, kes keskendub minevikule. Ma hakkan siis lihtsalt järjest rääkima. See inimene, kes keskendub tulevikule, fantaasiale, tema sisehääl või see, mis ta seest tuleb, on alati uued ideed, uuendused ja ta otsibki elult siis ütleme, et kohtasid, ta vaatab, et kuidas asjad käivad ja ta vaatab, et kuidas need võiksid paremini minna ja loob siuksid ideid, mida ta siis teistega jagab. Mõtte inimene on see inimene, kes vaatab elult seda, kuidas ta vaatab teisi inimesi. Ta jälgib seda, kuidas nemad käituvad ja kuidas tema nendega suheldes neid mõjutab. Ja niimoodi ta loob plaane, et kuidas siis elu muuta. Tunde inimene on aga see inimene, kes enda minevikus tehtud asjade baasil loob maailma siis parandusi. Ta vaatab, et kuskil maailmas on midagi sellist, mis tema enda sees tekitab tunde, et ta ise teab paremini. Ja siis ta hakkab maailma muutma, hakkab looma seda asja, mis on parem.
Nii, ja siis ma ütlekski selle peale, et tegelikult peakski nagu elus olema, et sa pead ise ennast üles leidma ise endas. Ehk siis ütleme, tee ise, tee hästi ja tee õieti, ära kuula ja ära võta omaks neid ühesõnaga programme, ühiskonna programme ja ükskõik siis, mis iganes need ka ei oleks ka programmid, vaid suuda teadustada ise endale, mis on siiski mis. Ja väga palju on siis ka väär infot tähendab, mis nagu näiteks öeldakse, et iga asja on millestki hea ja halb, kahjuks ta ei ole nii. Kui sa suudad oma mõttega natukenegi süveneda ise endasse ja üles leida, ükskõik mis situatsiooni, kui raske sul kas elus ei ole, milleks see on siiski iga situatsiooniga raske olukord, milleks see on sulle hea. Ära süüdista ennast, ära süüdista ka teisi, vaid leia üles, milleks see on sulle hea. Ja Marika, ole hea, siis jätkame nüüd teemat.
Fantaasia inimene on selline inimene, kes tegelikult haarab informatsiooni nii-öelda lause õhust, et tema on see, kes toob meile need igasugused uuendused. Kõik, mis on uus, tuleb meile läbi fantaasia inimeste. Vaatab, saab kusagilt idee ja toob selle sisse siis kohu iganes. Nüüd mõtte inimene on see, kes haarab selle idee kinni ja hakkab seda teostama. Sest mõtte inimene elab olevikus, tegutseb olevikus ja kui ta läheb nüüd sellest olevikust välja, siis ei ole ta enam edukas. kui nüüd mõtte inimene on oma idee ära teostanud, siis tunde inimene võtab, vaatab seda tulemit, maitseb, päris hea, sobib, asi on hästi tehtud. Kui ei sobi, siis on vaja uuesti teha. Ja niimoodi saadakse uued asjad süsteemi. Fantaasia inimene üldiselt, kui tema midagi õpib, siis tema õpib nii kaua, kuni on selge. Üsna selliselt, nagu meie praegune koolisüsteem seda inimestele pakub, ja sellisena see tähendab seda, et fantaasia inimesele meie koolisüsteem sobib küllaltki hästi. Nüüd mõtte ja tunde inimene peavad õppima kahjuks hoopis teistmoodi ja nendele meie praegune koolisüsteem sellepärast ei sobi. Ehk siis mõtte ja tunde inimesele, sest lapsele on väga vaja vanemate ja pere tuge. Kuna mõtte inimene õpib läbi praktika, ehk ta peab kõike lahendama ja tunde inimene õppima läbi kogemuse, ehk ise kogema, milline tunne tal mingit asja tehes tekib, siis meie praeguse koolisüsteemiga kahjuks ei ole see enamalt jaolt võimalik. Ja kui nende perekonnad jätavad neile selle toe andmata, siis võib juhtuda, et tunde inimene või ka mõtte inimene hakkavad koolis poppi tegema, neil tekivad probleemid, aga see ei ole midagi muud kui see, et tegelikult neil ei sobi see süsteem ja nendel on vaja selle süsteemi läbimiseks tuge.
Ja räägiks siis selle keerulisema jutu kõrval prooviks räägita sellist inimliku aspekti, et milline on siis tegelikult fantaasia, mõtte ja tunde inimene, et millised nad igapäeva elus tegelikult on. Tooks ära mingisuguse klassikalise fantaasia inimese. Fantaasia inimene on tegelikult selline, kes pidevalt planeerib uusi asju. Ta mõtleb uusi võimalusi välja, ta mõtleb välja pidevalt uusi erinevaid lahendusi. Nad on tegelikult natukene, no tavamõistes võib öelda, et natukene hullud, sellised segased. Nad ongi tegelikult, sisemine omapära ongi see, et nad tegelikult katsetavad täiesti uusi asju ja nad peavad olema vabad. Fantaasi inimene tegelikult ta tahab sisemist vabadust. Sest milleks on meile sisemist vabadust vaja, on tegelikult selle jaoks, et me saaksime võimalikult palju uusi asju ära uurida, katsetada. Ja see ongi siis fantaasi inimene, mida ta tahab teha, et enda peal lihtsalt uusi lahendusi välja tuua. Näiteks fantaasi inimestele ei sobi üldse selline asi nagu mingisugune täpne, ütleme, perfekto olek, et mingi mustas ülikonnas ja mingisugune täiesti kontrolli. Fantaasia inimene, ta peab olema tegelikult natukene hull, ta peab jooksma asjadele peale, tooma täiesti uued segased lahendused, lööma teised sellega pahviks ja siis tegelikult selgub, et see uus lahendus, mille peal fantaasia inimene tuli, et see on tegelikult väga efektiivne ja see lõpuks hakkavad kõik inimesed niimoodi käituma. Fantaasia inimesed on need, kes alguses väitsid, et ma on, ümmargune, teised ütlesid, mis jama saajad. Aga siis nüüd kõik kasutavad seda metoodikat. Tegelikult nendele nemad tulevad asja peale. Ja siin ärge märakem segi sellist asja, et fantaasia inimene, ta ei mõtle uusi asju välja. No tegelikult ta võib mõelda, aga tema sisemine parameeter on just see, et ta tuleb uute asjade peale, mitte ta lihtsalt kui ta mõtleb uusi asju välja, siis on juba mõtte inimene. Ja mõtte inimene, ma lähekski nüüd juba mõtte inimese juurde, et mõtte inimene on tegelikult selline, kes võtab välja faktid, võtab välja kõik võimalikud andmed, hakkab analüüsima ja siis hakkab toodud andmete põhjal tegutsema. Mõtte inimesed on ka tegelikult need, nad on realistid, kes tahavad lihtsalt asja kätte võtta ja ära teha. Kui fantaasia inimene tuleb uute asjade peale, siis ta korjab selle uue info nagu ära ja läheb juba oma teed, aga edasi see info lähebki tegelikult mõtte inimese kätte, kuna mõtte inimene peab selle info põhjal midagi hakkama tegema. Ja mõtte inimene analüüsib, kas on võimalik, kuidas on kõige efektiivsem see asja ära teha ja ta teeb tegelikult selle teostusprotsessi ära. Toome näiteks ära sellise asja. Ütleme, meil elavad mõtte inimene, fantaasia inimene, tunde inimene elavad toas. Fantaasia inimene tuleb esimesena selle peale näiteks, et tuba on must, vajab koristamist, tema märkab. Ma olen kusjuures isegi elust märganud sellist asja, et fantaasi inimestel on kuradi hea tähelepanu võime tegelikult. Nad on suunatud just välismaailma võtma seda infot vastu. Ja kui fantaasi inimene on selle peale tulnud, siis loogiline jätk on see, et mõtte inimene vaatab, on tõepoolest, tuba on must, vajab koristamist, ja siis ta mõtleb välja, kuidas oleks seda kõige efektiivsem teha, aha, seal on tolmulapid, seal on arjad, võtab kõik kraami valmis ja hakkab pihta. Aga mis asi on nüüd tegelikult tunde inimene? Tunde inimene elab minevikus. Tunde inimene on selline inimene, kes korjab infot läbi tunnete. Ja see ei ole uus info. Tunded on tegelikult selline info, mis näitavad, mis meie ümbruses toimub ja kas asi on korda läinud. No võtame näiteks, et võtame analüüsime näiteks neid tundeid lähemalt. Kui meil on hirm, siis see tähendab seda, et meie ümbruses on kusagil kas füüsiliselt või energeetilise väljakaudu sisenenud mingisugune võõras energia, mida me ei suuda seletada. No, see on hirm. Kui on viha, siis keegi tuleb meid lõhkuma. Ja no selline see lugu on, et tunde inimene lõpuks vaatab järele, kas see tuba on puhas, tunnetab ära selle tulemuse, mis on juba valmis tehtud. Eks siis esimene etapp on fantaasia inimene, on mõtte inimene, kes tegutseb ja lõpuks kõige viimane on tunde inimene, kes käinib asjad üle, kas kõik on õigesti korda läinud.
Jah, ja siis armas Eesti rahvas, et nüüd siis mõelge ise, et kes teie siis olete, mõelge endas lahti, mis valdkonda kuulute teie nendest kolmest. Nii, Urmas, palun.
Jah, et ma tahaksin selle mõtte inimese poolt natukene lisada, et mõtte inimene ei ole alati see, kes üksinda midagi ära teeb, et ma olen selle toakoristamise näite täiesti ise läbi teinud, olles fantaasi inimese rollis, aga mõtte inimene on see inimene, kes paneb nagu nad kõik tööle, et tema ütleb, et näe, et sina võtta see lapp, mine puhasta seal, sina võtta see harja tee põrand puhtaks, aga sina mine hoopis poodi ja osta tolmuime ja lõued filtrid.
Üks asi, mille järgi on väga hea vaadata, kas inimene on mõtte või tunde inimene või hoopis tükis fantaasia inimene, võib tegelikult vaadata seda, kuidas inimene sööb ja seksib. Fantaasia inimene planeerib. Täna ma olen kelle lõunani tööl, lõuna aeg ülemus tahtis, et ma teeks mingisugused tobeduse ära, siis ma tulen koju, siis mul on vaja teha seda teist, kolmandat, 73. No millal ma söön? Õhtun ei jõua süüa, okei, ma söön kohe. Mõtte inimene vaatab, kuidas päev läheb. Ups, on tekis mingi 15 minutiline auk. Ma olen võtan seal putkast mingi burger ja söön selle ära sel samal. Hetkel, kui see kätte jõuab, ta ei mõtle, kas tal on aega seda teha või ei ole aega. Tunde inimene tunneb, mul on nälg. Tõuseb keset koosolekut laua väga püsti ja läheb sööma. Seksimisega täpselt samamoodi. Kusjuures tunde inimesed on üldiselt need inimesed, kellel tekib aegajalt nii ületamatu isu seksida. Tont ja kus, tont ja kellega. Et nende puhul esineb tegelikult kõige rohkem neid niinimetatud kõrvalhüppeid lihtsalt tunne tuli peale. Ja siis nad toimitvadki nii nagu tunne tuli. Tegelikult see on õige, sest nad teevad seda, mida nende parameeter ütleb. Mõtte inimene mõtleb alati läbi. Kas tasub? Kas ei tasu? Kas selle inimesega tasub? Kas selle ajal tasub? Kas selles kohas tasub? On see ikka kõige mõttekam? Võib-olla oleks midagi muud mõttekam teha? Võib-olla oleks kellegi teisega midagi mõttekam teha? Võib-olla oleks mingi muul ajal midagi mõttekam teha? Fantaasia inimene selle vastu. Unistab, kuidas ta seksib, kellega ta seksib, kus ta seksib ja siis hakkab planeerima, kuidas ta seda asja võiks teostada.
Aga ma siis tooks veel mõningat näiteks selle kohta, et me ju tegelikult seletame siin Nõmme Raadio stuudios lahti nõiandust. Aga räägiks siis, kuidas tegelikult nõianduslikust aspektist toimib siis see mõtte fantaasia tunde inimese süsteem. Et tegelikult võib öelda, et paljud küll arvavad, et nõiad peavad olema sellised tegelased, kes suudavad näha kõik, suudavad näha seina taha, suudavad näha kohe seda, mis pane käe selja taha, mis sõrm sul püsti on ja igasuguseid selliseid trikke teha. Aga tegelikult selline nõiandus, mis on info enda poole tõmbamine, on tegelikult fantaasia inimeste teema. Sest see on tegelikult nägemine. Aga võtame veel ühe huvitava asja siin, mille ma tahaks üle korrata veel igaks juhuks. Vaata, need fantaasia, mõtte ja tunde maailm, need on tegelikult meie sisemaailmad. Ja lihtsalt on üks parameetre, mille meie sisemaailm, kus, noh, mis on meie baasmaailm. Näiteks, noh, meie, kui me oleme fantaasia inimesed, see ei tähenda, et me ei pea üldse mõtlema. See ei tähenda, et me ei pea üldse tundlema. Ei, noh, muidugi me saame, kui mina olen mõtte inimene, mina tean, ma tean omast käest, ma väga palju kasutan fantaasiamaailma, ma väga palju kasutan ka tundemaailma, aga on midagi, mida ma ei saa välja lülitada. Kui mina olen mõtte inimene, siis mõtteid mina tegelikult ei saa välja lülitada. Ma võin minna fantaasiamaailma, aga mulle mingi baas jääb alati mõtte inimesest käima. Ma saan lülitada enda täielikult välja fantaasiamaailma, ma saan lülitada täielikult välja tundemaailma, aga mina kui mõtteinimese parameetriga ei saa mõtteinimese sisemaailma välja lülitada. Samamoodi on teiste parameetriga fantaasia inimesel on fantaasiamaailm kogu aeg ta baasis käib ja koduparameetrile tunde inimesel käib siis see tundemaailm. Ta võib aegal põrgata sinna teistesse maailmadesse, et ta võib mõelda, teha seal analüüsi valmis, aga see ei ole tema päris kodu. Ja ma just pöördun selle nõianduse poole peale siis tagasi, et fantaasia inimesed on siis tegelikult need, kes suudavad selle info endale tõmmata. Huvitav asja ma toon siin ka selle ära, et fantaasia maailm ongi tegelikult füüsilisel maailmal avaldunud selliste organite kaudu nagu silmad, nina, kõrvad, siis maitsmiselundid ja siis kompimismeel. Tegelikult füüsilises maailmas, kui me vaatame asju, korjame infot, siis see on tegelikult nõianduslike terminite järgi fantaasia maailm. Ei ole selline asi, et kui me mõtle, et noh, paljud ütlevad, et ah, mis sina oma fantaasiates siin elad. Et kui sina mõtled sisemiselt mingi asja välja, ma mõtlen näiteks mingi olendi välja, ma mõtlen välja mingisuguse karvas olendi, ta võiks olla mingi rohelist värvi, siin ma kasutan juba mõttemaailma. Siin ma ei kasuta fantaasiamaailma. Aga fantaasiamaailma on tegelikult see, kui mulle tuleb äkki impuls, et järsku, oh, on mingisugune olend, ta on karvane ja ta on roheline. Kus see tuli? See on fantaasiamaailma. Ja see ei ole tegelikult meie sisemiselt genereeritud mingisugune olen. See on tegelikult juba nägemine. Ja see on nõianduslike terminite järgi, et ma olen kusagilt väljaliselt tõmmanud mingisuguse info. Ja see info on avaldunud selle olendi kujul. Võibolla oligi kusagil, noh, mingisugusel tasandil selline olend. Me teame, et on ju palju igasuguseid vaimolendid ja sellised asju. Aga kindlasti siis paluks tähele panna siis seda, et fantaasia maailm on selline asi, kus me tõmbame uut infot. Ja järgmine etapp nõidu on mõtteinimesed. Mõtteinimesed on tegelikult need, kes suudavad teha väga hästi muutusi energeetikas. Kui fantaasia inimesed saavad info kätte, uue info, siis mõtteinimesed teevad muutusi. Näiteks ravitsejad on väga hea mõtteinimesed. Fantaasia inimene võib nagu ravitseda niimoodi, et ta võib pihta saada sellele, oh, mis sul viga on. Aga mõtte inimene, ta suudab selle protsessi teoks teha, et see viga korda teha. Ja tunde inimene on selline tegelane, kes suudab, noh, kui tal on, ütleme, lastakse skännida mingisugust kohta, et on mingi asi nagu tehtud muutus mingisuguses inimese energeetikas, siis tunde inimene saab aru, kas see asi on läinud õigesti see muutus, mis on temal ümber muudetud, või on läinud see valesti, tema tunnetab see inimest. Tema ei saa küll infot täpselt, aga ta tunnetab umbes suuna ära, kas ta inimene toimib õigesti, ta tunnetab, kas ta energeetika on korras, tema kasutab seda tunnetamise meetodit.
Jah, ja sellega on muidugi selline olukord, et need ei pea alati järjestikused protsessid olema, et need inimesed võivad koostööd teha, et fantaasi inimene siis vaatab ja saab idee, et näe, sellel inimesel on vaja seda asja ravida, mõtte inimene selle peale siis teeb plaani, et kuidas seda ravida ja siis tundi inimene kohe ütleb, et kas sellest asjast tuleb kasu või ei tule. Ja samas ma räägiks siis edasi sellest, et mis juhtub, kui me oleme, ütleme, seal vales maailmas nagu liiga kaua ajal selle enda baas maailmaks valinud. Sellega juhtub see, et tekib selline tunne nagu uppumistunne, et sa üritad igalt poolt leida nagu seda kinnitust, et jah, et ma ikkagi olen sea maailmas, et ma olen see mõtte inimene, jah, ma mõtlen kogu aeg, aga tegelikult kui sa niimoodi upud ja kogu aeg rabeled, et sa tegelikult ei ole seda. Et millega minnakse, noh, niimoodi plindrisse on see, et kui fantaasi inimene hakkab tegema soovunelmaid, et noh, et ma tahan, et see inimene niimoodi käituks ja ma tahan, et nüüd juhtuks juhke asi ja sellega ta tegelikult sulgeb enda uuendust ei tee, sest ta lihtsalt tahab, et olemasolev oleks natukene teistmoodi selle asemel, et midagi uut sisse tuua. Mõtte inimene läheb niimoodi katki, et kui ta jääb seda, mis on edasi genereerima, et ta ka teeb ainult muudatusi ilma, et ta kusagilt võtaks endale neid uusi ideid, et mida proovida ja sisse viia.
Tahaks rääkida natukene veel seda, et mis moodi peaksid nüüd mõtte, tunde ja fantaasia inimene käituma. Me oleme neid nagu kirjeldanud päris palju. Psühholoogid kirjeldavad ka, aga keegi ei ütle, mis teha, et olla rahulolev ja õnnelik, sest mida muud me inimesed siin olla tahame, kui ikka rahulolevad ja õnnelikud. Fantaasia inimene peaks planeerima, vaatama ettepoole ja mitte sorkima oma minevikku. Üks kõige hullem viga, mida fantaasia inimene veel teha saab, on see, kui ta keerab oma tulevikule selja, hakkab vaatama selja taha ja nostalgitsema. Kui ma 3-aastane olin, siis olid ikka puud rohelised, ei tea, kas neid annaks roheliseks värvida. Mõtte inimene peab lahendama, mitte planeerima, sest kui ta planeerib, siis suuresti tema plaanid jooksevad puusse ja mitte vaatama selja taha tegelema kellelegi kätte maksmisega, kellegi õigluse loomisega või millegi sellisega vaadates taha. Ei, ta võtab vastu tuleva olukorra, lahendab seda, võtab järgmise olukorra, lahendab ja sedasi lahendades loob ta endale parima tuleviku, mida on võimalik saavutada. Tunde inimene peaks vastu pidi vaatama kogu aeg seda, aha, lähen bussi peale, eile läksin ka bussi peale. Üleile läksin ka bussi peale, kuidas ma eile läksin, kuidas ma üleile läksin, millised olid need tulemused, kui ma läksin nii, kui ma läksin teistpidi. See tähendab kogu aeg tegema järeldusi, tegema kokkuvõtteid, vaatama, milline on tema kogemus, ükskõik millises tegevuses ja valima selle läbi parima idee. Kui ta on saanud mingi kogemuse, siis kindlasti see kogemus läbi töötama, mitte jätma lihtsalt niisama, sest kogemus on see, mis viib teda edasi. Kui nüüd tunde inimene hakkab planeerima või lahendama hetke olukorda, siis tekib täpselt samamoodi kaos, kuna ta ei vaata, mida ta tundis, mis moodi asjad läksid.
No siin oli siis juttu sellest tunnetamisest, et ma ütleksin siis paar sõna sinna juurde nagu et ühesõnaga, eks me inimesed nagu oleme ikkagi kõik loodud siia nii-öelda teine teisele energiavahetusallikad ehk infovahetusallikad ja kuna meil on enam nagu kõigil nagu hingeosad ehk siis energia laiale paisatud siis me peaksime siiski selle peale mõtlema, et palju kordi ja paljudes kohtades ja paljud inimesed see teebki nii välja, siis et ütlevad alati, et kuula, mis mu sise hääl ütles. Aga siin paraku jah, need inga osad siis on laiali paisatud ehk energia. Ja siis tuleks ikkagi natukene nagu panna nagu tööle see mehhanism nagu teisiti. Et teil kõige nagu oleks sellisel juhul ikkagi vajalik nagu võtta oma elu kogemused. siis nagu läbi mõelda see kõik ja siis alles nagu panna see tunnetamine, et tunda nagu, mis siis tegelikult toimub. Nii, palun.
Jah, ja ma räägin nüüd sellest, et üks väga eluline asi nende kolme asjaga on see, et mees-naise suhted. Et üks viga, mida tehakse ja mis ikka vahel juhtub, on see, et kui no, mees ja naine omavahel on suhtes, ja, aga kui neil on see üks nendest no, kolmest asjast on neil üks ja sama, et sellisel juhul no, tuleb suur sirkus, et kui omavahel on suhtes kaks fantaasia inimest, siis nad hakkavad lihtsalt omavahel ideid genereerima, ilma, et midagi juhtuks. Noh, mees ütleb, et oh, et teeks niimoodi, naine ütleb, et selle peale, et oh, et kui on nii, siis võiks juba niimoodi edasi teha. Ja niimoodi nad omavahel põrkuvad, aga lõpuks ei teki mitte midagi. Samamoodi mõtte inimestele hakkavad mõtlema, plaane tegema, aga need plaanid kogu aeg põrkuvad ja jälle noh, jäädakse üksteisele ette ja noh, tunde inimesed lihtsalt jäävadki üksteist tunnetama, kuni sealt noh, midagi välja ei tule. Et siin on ka noh, tähtis asi, et mees ja naine peaksid olema omavahel suhtes nendes erinevates parameetrites.
Et kui liiga sarnased koos on, siis nad ei mahu lihtsalt ühte tuppa ära.
Ja mulle tuli siin meelde veel selline asi, et kuidas hästi saaks tabada seda tunde inimes, mõtte inimes, fantaasia inimes parameetrit on tegelikult see, et palju selliseid kolmeseid gruppe inimesi, kes tegelikult käivad kolme keesi. Et asja on tegelikult niimoodi, et väga palju kolme liikmelisi sõprusgruppe on sellised, et nad just jagunevad selle kolmandik süsteemi alusel. Näiteks võib isegi öelda, et perekonnas on sageli niimoodi, et kus on kolm last, siis ma ütlen, et tegelikult väga harva juhtub seda, et näiteks kaks mõtte inimest või lausa isegi kolm ühesuguse parameetriga inimest kehastuvad ühte samasse perekonda. Nii et selle pealt on jälle üks väga hea skännida, et kui teil on olemas näiteks kaks sõpra ja te armastate noh, ringi liikuda, noh, niisama chillida ja teil ei ole omavahel konflikte, siis tegelikult võib öelda, et te olete juba ehitanud süsteemi. Te olete ehitanud mõtte inimes, tunde inimese ja fantaasia inimese süsteemi. Ja siis te juba suudate olla läbi tänu sellele süsteemile, te suudate olla energeetiliselt tugevam üksus. Võt, noh, näiteks see, et kui mees ja naine on nagu eraldi üksi, siis nad on palju nõrgemad, aga kui nad on koos, siis tegelikult nad on juba liitnud enda energiad ja nad on selle võrra tugevamad. Et selle pealt on ka hea pihta saada. Ja muidugi, kui juhtub niimoodi, et teil on nagu siin eelnevalt juba mainiti, et kui on läheduses sellised oma parameetriga isikud, no siis võib loogiliselt mõelda, on ju selline asi, et tekib noh, natuke selline oma vaheline mõõdu võtmine ja te olete nagu ühes positsioonis ja te üritate seda ühes positsioonis panna paika seda hierarhiat. Ja siis tekivad sellised oma vahelised konfliktid, aga kui parameeter on erinev, siis seda konflikti ei tule, energeetika ei põrku ja iga üks ajab oma asja. Et siin ongi selline asi, miks just kokku saavad paljud sellised inimesed, kes on oma parameetrilt erinevad.
Sest eks erinev parameeter täiendab teine teist, see tähendab, et saadud tulemus on alati täiuslikum kui siis, kui on üks inimene koos. Üks inimene ei saagi koos olla, aga kui on sarnased inimesed koos. Teine asi on see, et kui sõpruskondades tekivad hõõrumised, siis üks põhjus hõõrumiste tekkimiseks ongi just nimelt see, et satuvad kokku ühe parameetriga inimesed ja kumbki tahab, et selles kohas antud hetkel oleks just nimelt tema. Täiesti loogiline, igaüks tahab olla.
No nüüd siis oli juttu siin meil nendest ütleme kolmikust ehk kolmiksüsteemidest. Aga need kolmiksüsteeme, ehk energia erinevaid süsteeme on muidugi palju. Aga mis ma siin rõhutaksin nagu, et üks olulisemaid kolmiksüsteemi, mis nagu oleks no, mõtte süsteemis oluline, et kui tekib mingi situatsioon, et siis mida inimesed tavaliselt teevad, peavad ütlen siis selle negatiivse, mida inimesed on harjunud tegema. Et see kolmiksüsteem nagu läheb laiali, et nagu situatsioonis kõigepealt siis tehakse mingi arutelu, noh, see on nagu jah, paraku siiski sama, mis on nagu peaks olema, et peaks arutelema läbi nagu enda mõttes, et mis on situatsioonis siis nüüd tegelikult on toimunud. Aga siis võetakse nagu vastu mingi hoopis teine otsus ja hoopis kolmas nagu otsus siis viiakse täide. Aga tegelikult peaks see kolmik süsteem siis toimuma niimoodi, et arutled siis jah läbi nagu situatsiooni. Siis tänu sellele arutelule võtad vastu nagu ka selle täpselt sellele sarnase otsuse ja samas viid ka selle otsuse täide. Nii et jah, oleks hea sellised ütlema asju nagu jälgida ja proovida seda ka niimoodi teha, et siis nagu efekt situatsioonis lahendada seda olukorda on hoopis teine. Nii, Marika, palun.
Üks oluline asi, mis on, miks inimene peaks püsima oma parameetris. Kui inimene on oma parameetris, ehk ta on see, kes ta on, siis on ta sisuliselt võitmatu. Ta jätkub energiat absoluutselt kõige jaoks. Ta ei saa tühjaks, ta ei lõppe otsa, ta jõuab. Ta jõuab võidelda nõmedustega, ta jõuab hakkama saada igapäeva jamadega ja ta suudab seda ise. Sõna otseses mõttes ise, ilma kellegi toeta. Ehk ta ei pea sõltuma nendest inimestest, kes on tema kõrval. Aga tihti peale meil tekib kusagil arusaamatuid konflikte. Kõige hullem kogu asja juures on see, et me ei saa aru, miks nad tekivad. Aga tekib see, et sellised konfliktid, et kui inimene on parameetrist väljas, ta on keegi teine, näiteks mõtte inimene püüab olla fantaasia inimene, siis ta vajab fantaasia inimene olemiseks enda lähedal väga tugevat fantaasia inimese tuge. Kui tal see tugi on olemas, siis ta sõltub sellest teisest inimesest, ehk ta on juba kontrollitav. Ja nüüd selle inimese edukus sõltub puhtal kujul sellest, mis moodi ta saab hakkama selle teise fantaasia inimesega, ehk ta allub sellele teisele täielikult. Kui nüüd süsteem on rahul selle inimese käitumisega, siis talle seda tuge antakse. Kui ta selle käitumisega rahul ei ole, siis ta lihtsalt võetakse see tugi ära, sest tema sõber fantaasia inimene millegi pärast hakkab takka üles lööma. Ei taha käituda nii nagu tahab, sest ta on saanud kusagilt mingi impulsi, mis ütleb talle, et su sõber on loll. Ja see sõber läheb katki. Ta läheb tõsiselt katki, sest ta ei saa aru, mida ta on valesti teinud. Ta ju käitus täiesti õigesti. Ta tegi kõik nii nagu oli kokku lepitud. Ta pidas kõikidest asjadest kinni. Ta oli täiesti okei, aga ta käitus kusagil mujal kuidagi teist moodi. Ja ta oli vales parameetris. Süsteem kasutab seda meeletult ära, sest sellega annab manipuleerida keda iganes ja kuhu iganes. Aga kui nüüd inimene püsib oma parameetris, ei lähe sealt välja, siis tal on üsna ükskõik. Kas tema kõrval oleval inimene teeb nägusid või ei tee nägusid, sest ta suudab ise püsti seista ja oma jõu pealt midagi ära teha. Aga selline inimene võib hakata juba süsteemi lõhkuma, võib hakata arenema, võib teha karjääri, võib olla õnnelik, võib olla rahulolev. Äkki ei tahagi sõita iga suvi kaheks kuuks Egiptusesse või kaheks nädalaks kusagile mujale. Oho, mis saab turismifirmadest sel juhul? Äkki ei tahagi iga aastalt sel juhul uut kasukat, mis saab karusnaha ettevõtetest. Äkki ei tahagi igaks hooajaks kolme paari saapaid, mis saab jalatsi firmadest. See tähendab seda, et korras inimesed on süsteemile potentsiaalselt ohtlikud. Ehk lõhume kõik võimalikult ära, siis teevad nad seda, mis neile öeldakse. Aga ma ei taha teha seda, mis mulle öeldakse. Ma tahan teha seda, mis mulle meeldib teha ja mida ma pean õigeks.
Noh, ja siin on muidugi veel üks üks komponent on nagu oluline siiski, et mõistus nagu juhiks seda kõike. Sellepärast, et paljud inimesed, ehk enam nagu inimesi siiski, igas situatsioonis ja igas olukorras lähevad emotsioonide peale. Ja emotsioonidega, kui üks kõik, mis olukorda hakata lahendama, siis paraku ei lahenda sa õieti olukorda. Mõistus on siiski see, mis siis üks kõik, mis olukorras peaks nagu lahendama selle olukorra õieti. Ma võin nüüd tuua ka ühe näite, kuna ma olen ise ka võitluskunstnike treener, siis võtame elulise situatsiooni, ehk siis võitluse või mingi noh, nagu inimesed armastavad öelda, siis kakluse. Ja paraku muidugi neid ikkagi juhtub, kuna inimesed on jah omadega küllalt segamini ja siis sisemiselt energeetiliselt segamini. Ja siis öösõnaga, kui veel sinna lisatakse vägijooki ehk alkoholi, siis tahtmatu tulevad välja need sisemised emotsioonid ja ei suuda nagu kontrollida ennast. Aga sellises olukorras, kui nüüd tekib selline situatsioon, siis tuleks võtta mõistus ja mitte minna emotsioonide peale ja lahendada olukord mõistusega. Nii et, et isegi kui on vaja sellises situatsioonis, ma nüüd ei poolda seda, seda enam kui ma olen treener, et vastu nina anda kellegile, aga ei ole ka välistatud, et vahest nii öelda mingile pätile või siis ütleme siin inimesele, kes on omadega tõesti see segamini, et öösõnaga teha väikest aju loputust, et võibolla siis ehk ta hakkab ka mõtlema. Nii et ja olen ise nagu proovinud ka sellest, on olnud mõningad situatsioonid, kus tõesti nagu on tekinud sellised olukorrad ja olen siis nüüd kindel selles ka isiklikult, et mõistusega lahendades olukorda laheneb see olukord tunduvalt paremini. Ja siis ongi imestav pandav, et on, räägitakse ka, et paljud seal head võitlejad või et sellises situatsioonis ei suuda kasutada oma füüsilist keha nagu. See on täitsa loomulik. Sellepärast, kui nad lähevad emotsioonidega olukorda lahendama, siis see ei ole õige. Ja siis ka füüsiline keha ei kuula sõna. Nii, palun.
Ja siin toodi tegelikult välja väga huvitav teema, et selline vägivalde, selle tõmbamine. Et ma lisaks selle teema just selle parameetrite teema juurde veel otsa. Et me teame sellist asja, et inimestel tänapäeval just on hästi palju esineb sellised asju nagu psühiline pinge, pidev selline stressisituatsioon. Ja, aga tegelikult mina oma isiklikust kogemusest on, olen avastanud selle, et keskendudes siin mingisugusele enese parameetrile on ennast väga hea välja tõmmata. Vahel on selline asja, et on juhtunud midagi halba. Halvad tunded möllavad sees, me ei suuda enam keskenduda oma tööle, aga tegelikult tõsi on selline fakt, et kui me oleme keskendunud enese isiklikule parameetrile, kui me oleme selle ära teadvustanud, siis me suudame ennast tõmmata välja. Üks kõik kui suures jamas me ka sees ei ole, me suudame ennast tänu sellele sisemisele jõule välja tõmmata. Aga no, tooks veel põhilised näited veel selle kohta ära, et kui olles pidevas väärisiksuses, väärisiksus on selline asja, et me ei ole tegelikult kirjeldanud endale ära, kes me tegelikult oleme ja siis oleme läbi selle loonud endale vale kirjelduse. No nagu siin sai toodud näiteid, et mõtte inimene arvab, et on fantaasia inimene ja siis on vastupidised situatsioonid. See ongi tegelikult see, et me hakkame elama pidevas psühholoogilises pingeseisundis, kuna meil puudub sisemine vägi ja see tähendab seda, et iga nurga peal võidakse meid lüüa puruks. Te ju teate küll inimesed, ütled talle kogemata mõne sõna, võibolla teed isegi sõbralikult, teed ainult nalja. Aga tulemus on selline, et tema lihtsalt läheb katki, solvub kohutavalt, aga sellised asjad juhtuvadki ainult tegelikult siis, kui ei teata seda, kes sa ise oled. kui see inimene on nii väljas enda parameetris, siis on täiesti võimalik selline asja, et kõige väiksemad torked löövad tema lihtsalt endast välja. Ja nagu siin enne sai räägitud, et on nüüd, see on tegelikult nõianduslik meetod, mis moodi nõiad tegelikult avavad enda sisemise väe sellega, et nad kirjeldavad enese parameetri. On ka olemas vastupidine variant, on just ründemeetod. See on see, et üritatakse manipuleerida inimese mõttega, et ta arvaks, et on vales parameetris. Ja kui vaenlasele on loodud illusioon tema enda vale parameetri kohta, siis me saame teha rünnaku ja ta läheb katki. Sest vastasel korral, kui ta oleks omas parameetris, teda oleks väga raske rünnata. Toome veel näiteks sellise asja. Paljud õpilased koolides on tegelikult kannatavad kooli vägivalla all, aga sellised noore inimese sellised psüühikahäired võib tegelikult väga tugevalt kanda vanemate probleemideks. Et vanemad on neid kas natukene halvasti kasvatanud või ei ole osanud täpselt teha, et siin ongi teema selles, et paljud vanemad kasvatavad inimestele väär isikut. Nad kasvatavad juba lapse üles sellega, et nad kirjeldavad tema enda olemust valesti. Näiteks laps on fantaasia inimene, tahab olla vaba, lennata ringi igal pool, siis kirjeldavad vanemad talle, et ta peab mõtlema pidevalt, kalkuleerima alati või selline käitumine, nagu tal on, et see ei kõlba üldse, siis viiakse ta tegelikult oma isiksusest välja. Aga inimesed on tegelikult väga head tajujad. Laps läheb kooli hiljem ja tal tekivad tegelikult alateadlikud pinged, tal puudub sisemine vägi on täiesti kinni lükatud. Ja teised hakkavad teda tajuma, nagu ta oleks võlts. Kui inimene läheb oma parameetrist välja, siis oluline nüanss on siin, et ta tundub teistele inimestele vastik või võlts. Ta ei tundu ta ei sära. Ja kui ta tundub võlts, siis koolis võibki juhtuda selline asja, et ta lihtsalt satub vägivalla ohvriks, saab vanemaks, siis on lihtsalt seltskonnas, ta läheb madalamale positsiooni, teda ei usaldata enam. Just siin määrabki selline väga oluliselt määrabki ära see, et kui sa oled ikka enda parameetrist väljas, siis su elu veereb alla mäge.
Muide need inimesed, kes on parameetrist väljas, need väsitavad teisi. Tähendab, me tunneme, et nad väsitavad ja nad väsitavadki, sest nad võtavad energiat, mida nendel on vaja selle vale parameetri toitmiseks. Kuna oma enda õigeid asju toidetakse sisemise jõu pealt, aga kõik see, mis ei ole oma enda oma, mis on nii-öelda õpitud, sotsialiseeritud tihti peale, siis see kõik vajab välist toidet, aga kust see võtta teiselt inimeselt, kellelt seda on. Ja nii ongi, läheme kusagile ja tunneme. Issand, ta rääkis mu ainult kolm sõna, ma olen nii väsinud. Tegelikult ta ei tulnud seda kolme sõna rääkima. Ta tuli just nimelt seda konkreetset energiat võtma, et tunda ennast hästi selle asemel, et olla õige ise. Aga tihti peale on ka väga raske ennast üles leida, sest lapsevanemad kasvatavad mis ühte, lasteaed kasvatab teist, koolis sõbrad kasvatavad kolmandat, vahel mõne inimese oma mina taga otsides jääb mulle nagu kooriks sibulat. Saad ühe kihi pealt ära, vaatab sealt teine asi vastu, saad selle teise kihi pealt ära, vaatab sealt hoopis kolmas asi vastu, aga inimene ei paista ikka veel mitte kusagilt välja. Aga see on lihtsalt see, et iga üks on püüdnud teda oma arusaama järgi ümber kasvatada. Tegelikult ei pea iga inimest kogu aeg ümber kasvatama. Laske inimesel olla, laske inimesel teha. See on kõige produktiivsem inimene, kes saab teha midagi oma jõu peale toetudes. Kui inimene ei saa oma jõu peale toetuda, siis ta ei suuda ka teha asju. Ta ei ole edukas, ta ei ole rahulolev, ta ei ole õnnelik, mitte kunagi, sest ta ei tee mitte sisemisest vajadusest, vaid ta teeb kohusetundest. Aga kohusetundest tehakse kella 8-5. Kui kooliõpilane maksimaalselt teeb 45 minutit järjest ja siis on tal siiber, sest ta teeb seda kohusetundest. Aga tegelikult peaks inimene tegema asju sisemisest vajadusest ja siis teeb ta neid täpselt nii kaua, ja nii hästi, kui ta vähegi suudab. Ja tavaliselt ka sellisel tegemisel on oma tõsiselt positiivsed tagajärjed. Kõik suured ideed on tehtud sisemisest vajadusest. Mitte keegi ei ole ühtegi suurt avastustega ideed teinud sellepärast, et ta peab 8-5 midagi tegema. See ei ole mõelda. Aga selleks, et teha rohkem on vaja sisemist jõudu, mitte ainult kohuse tunnet, aga sisemist jõudu ei saa mitte mingil juhul olla, kui me oleme sellised, nagu tahavad teised, kui me oleme sellised, nagu meeldib meie sõpradele, nagu meeldib kellelegi kolmandale, kes arvab, et nii on nüüd kangesti hea, sest tema arvab nii. Kõik inimesed peavad olema ühesugused. Kõik tütarlapsed peavad olema vaiksed, tagasihoidlikud ja istuma seina ääres. Ei pea! Kõik mehed peavad, ütleme siis kõik poisid peavad mängima poriloigust piraate. Ei pea! Mõni võib raamatut ka lugeda. See on täpselt see, mida keegi peab vajalikuks teha. Ja see ei ole mitte see, mida vanem alati õigeks peab selle asja. Aga vanem on suurem, aksepteerib teise vanema inimese arvamust. Laps on väike ja rumal. Mida ta teab? Ta ei ole ju maailma näinud. Nii ei saa. Teistmoodi peab. Olud on muutunud. Teistsugune ühiskonna kord on. Ja nii edasi ja nii edasi. Ei ole. Inimene on ikkagi inimene. Inimene on alati inimene olnud. Ja ta ei muutu mitte millekski muuks. Inimesel peab lasma kasvada, arenda. Laskma tema huvidel välja tulla, et ta saab katsetada, mis juhtub siis, kui ta teeb nii, nagu ta tahab. Hea vanem võtab räägi, kui sa teed nii, siis juhtub nii, kui sa teed teisiti, siis selle tulemus on teistsugune. Mitte ei ütle, sa teed nii ja sa oled üldse vait, kui mina ütlen, et sa teed nii. Kui mina ütlen, et sa praegu koristad tuba ja pärast õpid. Siis sa praegu koristad tuba ja pärast õpid. Sest sina ei tea, mina tean. Nii ei käi. Nii lihtsalt ei käi, sest niimoodi kasvatame me roboteid, kes ei mõtle ise, kes ei ole ise, kes ei suuda ise ja kes ei julgegi ise, sest nendel on alati antud käsud kätte. Nad ei ole kunagi pidanud õppima, mis tähendab otsustada ise.
Ja see on tõesti väga oluline. Et tegelikult vanemad on meie eeskuju ja vanemad, et me võtame siis selle käitumismudeli eelkõige. Aga vanemad on võtnud need ühiskonna käitumismudelid endale niivõrd sisse, et nad suruvad lapses alla seda tegelikust, mis lastes on. Aga tegelikult Maarik ütles jah väga-väga õieti, et tegelikult peaks seletama, mis on täpselt mis ja mille pärast on miski hea ja mis võib pärast sellist situatsiooni toimuda, et milleks siis nagu see kogu olukord üldse loob selle situatsiooni. Palun.
Jah, et kui Maarika rääkis siin sellest, et kuidas vanemad, ühiskond, kool, meedia ja noh, kõik muud asjad, mis meil siin elus on, meile seda valetisikult ehitavad peale, siis kui me oleme nagu kusagilt saanud selle idee või tahtmise hakata ennast enda isikut välja tooma, siis alati juhtub siuke asi, et see kõik, mis meil on peale ehitatud, hakkab meile läbi tunde või läbi mõtte või läbi ühe nendest kolmest lisama juurde seda, et ei, et mind on vaja, et mina pean olema sinu ja muu maailma vahel. Ja niimoodi, kui me seda häält kuulame ja sellega kaasa läheme, siis juhtub see, et me jääme jälle ikkagi teistest sõltuma, sest see, mis tundub meile kaitse teiste inimeste eest, on tegelikult see, mis imeb teisi inimesi ja mis ei lase meil toita ennast sellega, mis tuleb meie seest.
Nii siis, kallis Eesti rahvas, siis tänaseks me hakkame siin otsi kokku võtma, siis lõpetuseks siin ütleks teile veel mõningad asjad, nagu et siiski jälgige ja ise ennast, mis sai nagu rõhutatud. Meie oleme siis Eesti paganud ja meil on ka oma eesmärk tegelikult olemas. Eesmärk on meil siiski, kallis Eesti rahvas, anda teile informatsiooni, energeetilist informatsiooni, ja energeetiline informatsioon võib teiste sõnadega nimetada, et see on valgus, mida me tahame teile anda. Me tahame teid avada, me tahame teile anda head, sellepärast, et kahjuks ühiskonna mudelid panevad silmad kinni ja panevad inimesi käima nagu hobused klapid peas. Ehk siis ütleme niimoodi, et pimedusest välja tulles siiski valgust nähes, sa avastad ise ennast. Jah, palun Urmas.
Jah, et ma ütlen siis ka lõpetuseks, et nüüd me oleme rääkinud siin sellest, et kuidas inimesed jaguvad kolmeks ja siin saabki anda lihtsa siis koduse ülesande kõigile kuulajatele, et proovige ise uurida, et mis teie enda sees olete. Noh, vastust kuugi ära saata ei saa ja eksamit ei tule, aga vastuse annab siis elu ise, et kui saab endale toetuma hakata ja tõesti elu elama hakata niimoodi selle järgi, mis enda sees tuleb, siis on õige vastus käes. Kui aga on pidev selline uppumistunne ja kleepumistahe teiste inimeste külge, siis me ikkagi saame impulsi kätte, et me tegelikult ei ole see, kes me sünni järgi oleme.
Nii siis, tähendab, me oleme Eesti paganad. Ja meie nimetame ennast paganateks tegelikult, või ka seda teisit öelda, et me oleme värvilised maagid ehk nõiad. Ja oluline on kindlasti igas süsteemis, et peavad olema õiged juhid ja meie juht on Annes Vanaküla. Ja oleme siis eetris reedel 17.00, pühapäeval kell 20.00, teisipäeval 23.00. Ja kuulake meid ning avage ise ennast ja me anname teile selle võimaluse. Kõike head teile, Eesti rahvas!